Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči z Vatikánskeho rozhlasu, vám aj dnes želáme pekný večer. V našom vysielaní vám priblížime generálnu audienciu Svätého Otca, ktorá bola v aule Pavla VI. A v ktorej sa zameral na významné žobravé rády 13. storočia Františkánov a Dominikánov a ich prínos pre cirkev.
Príjemné počúvanie vám želajú
Slavka Golisová
a Martin Kramara.
Vatikán. Aula Pavla VI. Vo Vatikáne sa aj dnes predpoludním zaplnila veriacimi, ktorí prišli na stredajšiu generálnu audienciu Benedikta XVI. Ako sme už spomenuli, dnes sa v jej katechéze zameral na dva významné žobravé rády 13. storočia s ich predstaviteľmi svätým Františkom a svätým Dominikom.
Cari fratelli e sorelle, nell'inizio del nuovo anno,
drahí bratia a sestry, na začiatku nového roku nazrime do kresťanských dejín, aby sme sa presvedčili, ako sa tieto dejiny vyvíjajú a ako môžu byť obnovené. Môžeme v nich pozorovať, že svätci vedení Bohom sú autentickými reformátormi života cirkvi a spoločnosti. Ako učitelia skrze slovo a svedkovia skrze svoj príklad, svätci dokážu podnecovať neustálu a dôkladnú obnovu cirkvi, pretože sami sú hlboko obnovení, sú v kontakte s opravdivou novosťou, s prítomnosťou Boha vo svete. Táto potešujúca skutočnosť, že v každej generácii sa rodia svätci a prinášajú kreativitu obnovy, neustále sprevádza dejiny cirkvi aj uprostred smutných a negatívnych prejavov počas jej putovania. Vidíme naozaj, že v každom storočí sa rodia sily reformy a obnovy, pretože Božia novosť je nepremožiteľná a dáva stále ďalšiu silu na ceste vpred.
Tak tomu bolo aj v 13. storočí, keď sa zrodili a výnimočným spôsobom rozvinuli žobravé rehole, vzor veľkej obnovy a novej historickej epochy. Volali ich tak preto, že ich charakteristikou bolo žobranie, teda pokorné spoliehanie sa na materiálnu pomoc ľudí pri prežívaní sľubu chudoby a rozvíjaní vlastného evangelizačného poslania. Zo žobravých reholí, ktoré vznikli v tomto období, najznámejšími a najdôležitejšími sú menší bratia a bratia kazatelia, známi ako Františkáni a Dominikáni. Takto ich volajú podľa ich zakladateľov, teda podľa svätého Františka z Assisi a Dominika z Guzman. Títo dvaja veľkí svätci mali schopnosť inteligentne čítať znamenia čias, vytušiac výzvy, ktoré v danom čase stáli pred cirkvou.
Jednou z prvých výziev bol rozmach rozličných skupín a hnutí veriacich, ktorí, hoci inšpirovaní legitímnou túžbou autentického kresťanského života, sa často dostávali mimo cirkevného spoločenstva. Boli v rozhodnej opozícii proti bohatej a krásnej cirkvi, ktorá sa takou stala počas rozkvetu mníštva. V posledných katechézach som sa pozastavil pri mníšskej komunite kláštora Cluny, ktorá vždy priťahovala mladých, a teda životné sily, ako aj materiálne dobrá a bohatstvá. Tak logicky vyrástla cirkev bohatá na majetky i nehnuteľnosti. Proti tejto cirkvi sa stavala myšlienka, že Kristus prišiel na zem chudobný a že skutočná cirkev by mala byť práve cirkvou chudobných. Túžba po skutočnej kresťanskej autentickosti sa tak postavila proti vtedajšej realite cirkevného života. Išlo o tzv. Žobravé pauperistické hnutia stredoveku. Ostro sa stavali proti spôsobu života kňazov a rehoľníkov tej doby, obvinujúc ich, že zradili evanjelium a že nepraktizujú chudobu ako prvotní kresťania. Tieto hnutia postavili proti samotnému úradu biskupov akúsi vlastnú paralelnú hierarchiu. Okrem toho, aby zdôvodnili svoje počínanie, rozširovali doktríny nezlúčiteľné s katolickou vierou.
Napríklad hnutie Katarov a Albigencov znova predložilo staré herézy ako opovrhovanie a odmietanie materiálneho sveta. Opozícia proti bohatstvu sa rýchlo stáva opozíciou proti materiálnemu svetu ako takému, negáciou slobodnej vôle a potom dualizmom, tvrdením o existencii druhého princípu, princípu zla, ktorý je postavený na roveň Bohu. Tieto hnutia mali úspech, najmä vo Francúzsku a v Taliansku, nielen pre svoju dobrú organizovanosť, ale aj preto, že označovali skutočný neporiadok v cirkvi, spôsobený nie príliš príkladným správaním viacerých členov kléru.
Františkáni a Dominikáni, nasledujúc príklad svojich zakladateľov, naopak ukazovali, že je možné žiť evanjeliovú chudobu a evanjeliovú pravdu ako takú bez toho, že by bolo potrebné oddeľovať sa od cirkvi. ukazovali, že cirkev zostáva skutočným, autentickým miestom Evanjelia a Svätého písma. Ba čo viac, Dominik a František práve z intimného spoločenstva s cirkvou a s pápežstvom čerpali silu svojho svedectva. Voľbou, ktorá bola celkom nová a originálna v dejinách zasveteného života, členovia týchto rádov nielenže sa zriekali vlastníctva osobných dobier, ako to robievali mnísi od staroveku, ale nechceli ani, aby sa do vlastníctva ich spoločenstiev dostávali pozemky a nehnuteľnosti. Chceli tak vydávať svedectvo skutočne striedmeho života, byť solidárni s chudobnými a spoliehať sa jedine na prozreteľnosť, žiť každý deň podľa prozreteľnosti a v dôvernom odovzdaní sa do Božích rúk.
Tento osobný a komunitný štýl žobravých reholí spojený s úplným prilnutím k učeniu cirkvi a k jej autorite bol veľmi ocenený pápežmi tej doby, ako boli Inocent III a Honorius III, ktorí týmto novým cirkevným skúsenostiam ponúkli svoju plnú podporu, rozpoznajúc v nich hlas ducha. A ovocie prišlo. Žobravé skupinky, ktoré sa odlúčili od cirkvi, sa vrátili do cirkevného spoločenstva alebo sa postupne zmenšovali, až kým celkom nevymizli. Aj dnes, i keď žijeme v spoločnosti, v ktorej často mať znamená viac než byť, sú ľudia veľmi citliví na príklady chudoby a solidarity, ktoré veriaci ponúkajú, robiac odvážne rozhodnutia. Aj dnes nechýbajú podobné iniciatívy, hnutia, ktoré vychádzajú skutočne z novosti Evanjelia a žijú ho radikálne i teraz. Odovzdávajúc sa do rúk Božích, aby slúžili blížnym. Svet, ako pripomína Pavol VI v Evangelii Nunciandi, rád počúva učiteľov, keď sú zároveň svedkami. Toto je poučka, na ktorú nesmieme nikdy zabudnúť v diele šírenia Evanjelia. Žiť ako prvý to, čo ohlasujeme, byť zrkadlom Božej lásky.
Františkáni a Dominikáni boli svedkami, ale aj učiteľmi. V skutku, druhou potrebou veľmi rozšírenou v ich dobe bola potreba náboženského vyučovania. Mnohí laickí veriaci, ktorí žili v rýchlo sa rozvíjajúcich mestách, túžili praktizovať duchovne intenzívny kresťanský život. Snažili sa teda prehlbovať poznanie viery a nechať sa viesť na namáhavej, ale oduševňujúcej ceste svetosti. Žobravé rehole vedeli skvelým spôsobom výjsť v ústrety i tejto potrebe. Ohlasovanie Evanjelia v jednoduchosti a v jeho hĺbke a veľkosti bolo jedným cieľom a zdá hlavným cieľom ich hnutia. S veľkým zápalom sa venovali ohlasovaniu. Veľmi početnými boli veriaci, ktorí často tvorili skutočné davy, zhromaždení na počúvanie kazateľov v kostoloch a na verejných miestach. Spomeňme si napríklad na svätého Antona. Hovorilo sa o témach blízkych životu ľudí, najmä o praxi teologálnych a morálnych čností, s konkrétnymi príkladmi, ktoré boli ľahko pochopiteľné. Okrem toho sa vyučovali spôsoby, ako vyplniť život modlitbou a zbožnosťou. Napríklad františkáni veľmi rozšírili úctu ku Kristovmu božstvu v úsilí nasledovať Pána. Neprekvapuje preto, že veľký počet veriacich, mužov aj žien sa nechával sprevádzať na tejto ceste bratmi františkánmi a dominikánmi, ktorí boli vyhľadávanými a cenenými duchovnými vodcami a spovedníkmi. Zrodili sa tak združenia laických veriacich, ktorí sa nechávali inšpirovať duchovnosťou svätého Františka a Dominika, prispôsobenou k ich životnému stavu. Ide o tretí rád, tak františkánsky, ako aj dominikánsky.
Inými slovami, ponuka laickej svetosti si získala mnohých ľudí. Ako pripomenul druhý Vatikánsky koncil, povolanie k svetosti nie je rezervované pre niektorých, ale je univerzálne. Vo všetkých životných stavoch, podľa potrieb každého z nich, sa nachádza možnosť žiť evanjelium. Aj dnes každý kresťan musí sa snažiť o vysokú mieru kresťanského života, nech už patrí ku ktorémukoľvek stavu.
L'importanza degli ordini mendicanti crebbe così tanto nel Medioevo.
Dôležitosť žobravých reholí v stredoveku rástla natoľko, že laické inštitúcie ako pracovné organizácie, staroveké korporácie, cechy a samotné verejné autority obracali sa často na duchovné rady členov týchto rádov pri písaní svojich pravidiel a niekedy aj pri riešení vnútorných alebo vonkajších sporov. Františkáni a dominikáni sa stali duchovnými vodcami stredovekých miest. S veľmi dobrou intuíciou dali do pohybu pastoračnú stratégiu prispôsobenú premenám spoločnosti. Pretože mnohí sa sťahovali z dedín do miest, zakladali svoje konventy nie viac vo vidieckych oblastiach, ale v mestských zónach. Aby mohli rozvinúť vlastné aktivity pre dobro duší, premiestnili sa podľa pastoračných potrieb. Ďalším a celkom inovatívnym rozhodnutím bolo, že žobravé rehole opustili princíp stability, klasický pre staroveké mníštvo, aby tak začali nový spôsob života.
Menší bratia i kázatelia cestovali z jedného miesta na druhé s misijným zápalom. Následkom toho si stanovili spôsob organizácie života odlišný od spôsobu väčšiny rehoľných rádov. Namiesto tradičnej autonómie, ktorú požíval každý kláštor, dávali viac dôležitosti reholi ako takej a generálnemu predstavenému, ako aj štruktúre provincií. Takto boli žobravé rády viac otvorené pre potreby univerzálnej cirkvi. Táto flexibilita umožnila vysielanie bratov, ktorí boli najvhodnejší pre rozvoj zvláštnych poslaní. Žobravé rády tak dosiahli Severnú Afriku, Blízky východ a Severnú Európu. S touto flexibilitou sa obnovil misijný dynamizmus.
Ďalšou veľkou výzvou boli kultúrne premeny odohrávajúce sa v tomto čase. Nové otázky oživovali diskusiu na univerzitách, ktoré sa zrodili v 12. storočí. Menší bratia i kazatelia neváhali prijať aj túto úlohu a ako študenti i profesori vstupovali na v tom čase najslávnejšie univerzity. Vytvárali študijné centrá, produkovali texty veľkej hodnoty, privedli na svet skutočné myšlienkové školy, boli protagonistami scholastickej teológie v jej najlepších časoch a mali významný vplyv na rozvoj myslenia.
Najväčší myslitelia, svätý Tomáš Akvinský a svätý Bonaventúra, boli žobravými mníchmi, pracujúcimi s týmto dynamizmom novej evangelizácie, ktorá obnovila aj odvahu myslenia v dialógu medzi vierou a vedou. Aj dnes existuje láska pravdy a v pravde, intelektuálna láska, ktorú treba praktizovať, aby boli osvietené mysle a spojila sa viera s kultúrou.
Horlivosť františkánov a dominikánov na stredovekých univerzitách je pozvaním, drahí veriaci, aby sme boli prítomní na miestach, kde sa kultivuje poznanie, aby sme s rešpektom a presvedčením predkladali svetlo evanjelia pre základné otázky, ktoré zaujímajú človeka, jeho dôstojnosť a večný osud.
Mysliac na úlohu františkánov a dominikánov v stredoveku, na duchovnú obnovu, ktorú vzbudili, na závan nového života, ktorý sprostredkovali svetu, jeden rehoľník povedal: v tom čase svet starol. Dva rády sa však zrodili v cirkvi a obnovili jej mladosť. Ako mladosť, ktorá sa obnovuje orlovi.
Cari fratelli e sorelle, invochiamo proprio nell'inizio di questo anno lo Spirito Santo.
Drahí bratia a sestry, vzývajme práve na začiatku tohto roku Ducha Svätého, večnú mladosť cirkvi. Nech dá pocítiť každému naliehavosť vydávania odvážneho a jednotného svedectva evanjeliu. Aby nechýbali svätí, ktorí dajú znovu zažiariť cirkvi ako neveste vždy čistej a krásnej, bez škvrny a vrásky, schopnej neodolateľne pritiahnuť svet ku Kristovi, k jeho spáse.
Svätý Otec dnes pri generálnej audiencii vyjadril aj svoje duchovné spojenie s trpiacim obyvateľstvom Haiti po ničivom zemetrasení, ktoré zasiahlo Karibský ostrov včera v neskorých večerných hodinách. Pri dnešnom stretnutí s veriacimi vyzval cirkevné charitatívne organizácie i medzinárodné spoločenstvo ku konkrétnym skutkom solidarity s ťažko skúšanou krajinou. Na záver audiencie udelil svätý Otec všetkým prítomným apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi dnes informoval o stretnutí Benedikta XVI. So Suzanou Majolovou, ženou, ktorá napadla Svätého Otca pred začiatkom Svätej omše 24. decembra.
Ako sa uvádza v komuniké, Svätý Otec sa so slečnou Suzanou Majolovou a jej rodinou krátko stretol v súkromí v závere dnešnej generálnej audiencie. Slečna Majolová vyjadrila ľútosť nad tým, čo spôsobila na začiatku slávnosti Vianočnej vigílie. Svätý Otec jej zasa vyjadril odpustenie, pričom sa zaujímalo jej zdravie a zaželal jej uzdravenie.
Milí poslucháči, od nás je to už na dnes všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.